halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efmyada geeska afrika iyo weliba internetka v o a somali com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 22-ka bisha Diisembar sannadka 2014-ka. Idaacaddeenna caweysnimo waxaa si wada jir ah idinku daadahaynayaa Sahra Ciidle Nuur iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada dhegaystayaal idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasiga Baaje Al-Sabsi oo noqday madaxweynaha cusub ee dalka Tunisia kadib markii uu ku guuleystay doorashadii ugu horreysay ee dalkaasi si dimuqraadiya looga qabto.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo ka hadlay heshiiskii shalay Jabuuti ay ku gaadheen Soomaaliya iyo Somaliland, isaga oo sheegay in qodobada qaarkood ee lagu heshiiyey ay diidan yihiin.
Horta gobolkaas annaga Puntland haddaana nahay dacwaan ka qabnaa runtii heshiis waxaa saddex geestooda oo ah dowladda siyaasiga ku meel gaarka ahay iyo dowladda Puntland iyo dowladda Somaliland. Waxaanu ku heshiinay in la sameeyo steering committee muddi barnaamijkaas u shaqaynayay. Goor dambe ayaad moodaa in loo wareejiyay Soomaaliya iyo Somaliland.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan kooxdii labaad ee ciidamo Maraykan oo u abuuray dowladda Soomaaliya oo maanta tobabar loogu soo xiray magaalada Muqdisho.
Doodii gaabnayd barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Siyaasiga rugcadaaga ah ee Baaje Caayid Al-Sabsi ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalka Tunisia. Al-Sabsi ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadiya loo soo doorto tan iyo markii ay Tunisia madax banaanida ka qaadatay dalka Faransiiska 1960. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Tunisia ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in siyaasigan oo 88 jir ah horena wasiir u soo ahaa uu ku guuleystay madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Monsef Marsuuqi. Al-Sabsi ayaa helay 60% codadkii la dhiibtay. Madaxweynaha cusub ayaa sannadihii 80-maadkii wasiir ka soo noqday xukuumaddii madaxweynihii xilka laga tuuray Bin Cali, waxaana uu sidoo kale la taliyo u soo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee Tunisia Xabiib Burqiiba.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee China ayaa sheegtay inaanay haynin macluumaad ku filan oo ay ku xaqiijin karto inuu run yahay iyo in kale in Kuuriyada Waqooyi ay isticmaashay goobo ku yaalla dalka Shiinaha si ay weerar ugu qaadaan shirkadda Sony ee laga leeyahay dalka Maraykanka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Huan Changying ayaa sheegay maanta oo isniin ah in dalka Shiinuhu ka soo horjeedo nooc kasta oo weerar dhinaca internetka ah, wuxuuna afhayeenka wasaaradda arrimaha dibaddu sheegay inaanay arrintani ku degdegi doonin iyaga oo aan helin xog ku filan. Sidoo kalena Huwa ayaa sheegay in dalkiisu ka soo horjeedo cid saddexaad oo weerar lagu qaado iyadoo la isticmaalayo dal kale, iyaga oo sheegay inay diyaar u yihiin inay arrintan wadamo kale kala hadlaan.
Qarax ka dhacay goob basaska laga raaco ku taala dalka Nigeria ayaa la sheegay inay ugu yaraan 15 qof ku dhinteen. Saraakiisha ammaanka ee magaalada Gombe oo ku taala waqooyiga bari ee dalkaasi oo ah goobta uu ku yaallo xarunta qaraxaasi ka dhacay ayaa lagu soo warramayaa inay sidoo kale 22 qof ku dhaawacmeen. Waa markii labaad ee qarax noocan oo kale ahi uu ka dhacay goobtan basaska laga raacay ee ku taala magaalada Gombe. Bishii Oktoobar ayay ahayd markii qarax halkaasi ka dhacay lagu dilay 10 qof. Mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay inay ka dambeysay mas-uuliyadda qaraxaasi. Hase haatee ururka Boko Haram ayaa dhowr jeer qaraxyo dad rayida lala beegsaday ka geystay waddankaasi.
Saraakiil reer Pakistan ah ayaa xabsiga dhigay dad kala duwan oo loo tuhmayo inay gacan ka geysteen weerarkii ka dhacay iskuulka ee lagu dilay arday iyo macallimiin kor u dhaafaya ilaa 150. Wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan ayaa ku eedeeyey kuwan la xidhxidhay inay ahaayeen dadkii fududeeyey weerarkaas arxandarrada ah. wasiirku muu shaacin in tirada dadka la xidhxidhay iyo xog ku saabsan cidda ay yihiin. Bishan 16-keedii ayaa dabley ka tirsan ururka Daalibaan oo ku habaysan walxaha qarxa ay weerar ku qaadeen dugsi iyaga oo si aan kala sooc lahayn u tooganayay ardayda iyo shaqaalahaba.
Waxaan xiirtana dhageysanaysaa ay wararkaasi halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Qorno warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse markii hore aynu ku hormarno Tunisia. Sidii aad warkaba ku maqleysaan Baji Al-Sebsi oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka Tunisia ayaa loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee dalkaasi kadib markii ay dhaceen doorashooyinkii ugu horeeyay ee si dimuqraadiya dalkaasi laga qabto tan iyo markii uu xornimada ka qaatay dalka Faransiiska 1960-kii. Guddiga doorashooyinku waxay ku dhawaaqeen maanta oo Isniina in Al-Sebsi oo 88 jir ah uu helay 50% codadkii doorashada, isla markaasina uu bedeli doono madaxweynaha iminka talada haya Munsif Marzuqi. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa noo soo diray Xuseen Saxnuuni.
Guddiga doorashooyinka madax bannaan ee dalkaasi Tunis ayaa sheegay in Baji Qaid Al-Sibsi uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi. Guddiga sare ee doorashooyinka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Tunis ee caasimada dalkaasi ayaa sheegay Baji Sibsi, hogaamiyaha xisbiga Al-Nida, inuu helay 5.68% halka musharaxa la tartamayay ee Maxamed Marzuqi uu helay 4.32% codadka la tiriyay. Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in dadka ka qaybgalay codbixinta doorashada madaxtinimada waddankaasi inay gaarayaan 6.11% dadka xaqa u leh inay codkooda dhiibtaan. Sidoo kale guddiga ayaa meesha ka sheegay in ay dhaceen qaladaad farsamo inta ay socotay codbixinta, kuwaasoo aan burinayn in bay yiraahdeen hufnaanta iyo hannaanka doorashada. Afhayeen u hadlay guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa shirkiisa jaraa'id ku yiri mudane Baji Qaid Al-Sibsi waxa uu helay 1,731,592 cod, taasoo ah nisbo ahaan 5.68%, halka musharaxa la tartamayay ee Maxamed Al-Marzuqi uu helay 1,378,516 cod, taasoo u dhigmata 4.32%.
وتحصل السيد محمد المصطفى المرزوقي على 1,378,516 صوتا بنسبة 44.33%.
Madaxweynaha cusub ee doorashada ku guuleystay Baji Sibsi, oo ah gudoomiyaha xisbiga Al-Nida ee dalkaasi, ayaa horey ugu guuleystay inta badan kuraasta baarlamaanka waddankaasi. Wareega koowaad ee doorashada madaxtinimada dalkaasi Tunisia oo dhacday bishii November ayaa Baji Sibsi helay 39%, halka Al-Marzuqi uu helay 33%. Doorashada madaxtinimada dalkaasi Tunisia ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee ka dhacda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Aad u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Haddaba doorashada dalka Tunisia ka dhacday ayaa ku soo beegmaysa iyada oo dalku uu ku jiray xilli kumeel gaar ah tan iyo sanadkii 2019 oo ahayd markii xukunka laga tuuray Bin Cali. Haddaba maxaa iska bedelay nolosha dalkaasi? Doorashaduna saameyn intee la'eg ayay ku leedahay mustaqbalka Tunisia? Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdimajiid Axmed Yuusuf oo ka mid ah ururka ardayda reer Jabuuti ee wax ka barata dalka Tunisia.
Daranku wallahi dadku iska naxnaxsan yihiin maadaama uu ninkan SFC la shaqayn jiray Ben Cali, xukunkii hore Ben Cali. Marka dadka ka cabsoonayaan inay revolutionkii ka xumaato oo sidii hore lagu soo noqdo oo nidaamkii askarinimada soo noqoto nidaamkii booliisiga iyo diktatooriyadii.
Ma jiraan wax mudaharaada ama rabshado ka dhacay dalka Tunisia tan iyo intii doorashada la qabtay shalay axaddi?
Mudaharaad yar oo balaasada magaalada way jiraan, ayaanu iska jiraan, laakiin ba aad uma sii waaweyna.
Waate, marka dadweynaha magaalada iyo ardayda aad wax wada barataan aad la sheekaysataan, maxay idiin sheegayaan? Dareenkoodu waa sidee?
Dareenkoodu wallaahi farxad baa ka muuqata ciyaalkoo, maadaama waddanku stability inshaallah uu ku fadhiisan doono oo madaxweyne dadku doorteen oo dowlad laga dambeeyo iyo maamul fiican.
Waxyaabihii mudaharaadyadu ka dhaceen ee dowladdii hore loo riday waxaa ka mid ahayd shaqo la'aanta iyo cadaalad xumada. Arrimahaasi wax ma laga qabtay?
Intuu madaxweynihiisa la joogay Marzuqi waxba aad iyo aad looma qaban. Dowladdu iska istaagsaneedun may dhaqaaqeen, madaxweyne dabaa la sugay, maanta intixaabaadka dhaceen. Insha allah waxa uu iska bedeli doonaa shacabka Tunis, waxaan u rajaynaynaa khayr insha allah.
Ammaanka waa sidee dalka Tunisia iminka?
Ammaanku wali wallaahi uu fiican yahay, aada uma xumo, laakiin sidii Ben Cali ma gaarayo.
Maxaa markaa ugu wacan inaanu gaari waayo heerkii Ben Cali?
Awooddii baa laga dhimay, subversionkin baa laga yareeyey. Dadku barkii hore booliisku way ka cabsoon jireen aada iyo aad, iminka sidii hore maaha.
Isku socodka habeenkii oo kale siduu yahay iminka?
Socodka habeenkii wali askar baa joogjoogtaa, waa amni fiican weeyaan, jawi fiican weeyaan, meel meel la jooguma fiicno.
Dhinaca xuquuqda aadamaha waa sidee?
Xuquuqda aadamuhu wali waa la ixtiraamaa. Xuquuqda aadamaha sida wadanaanta Afrika ee kale maaha. Dadku waa dad tacliin leh, wax bartay, waa fiican yihiin halka xuquuqda aadamaha.
Dhinaca warbaahinta iyo xoriyad qolka waxa ma iska bedeleen?
Warbaahintu wallaahi taan kasta waxay doontay sheegtaa runtay sheegaan, waxama kala khabaystaan dadkeen.
Dalka Tunisia waxau caan ku ahaa dhinaca dalxiiska iyo dadka ajaanib ka yimaada. Arrintaasi maadaama uu mudaharaadyo dhaceen iyo isbedelo ay dhaceen, ma sidii horaa mise dalxiiska hoos buu dhacay?
Dibudhac aad 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 iyo aad u weyn baa ku dhacay dalxiiskii. Dadkii Yurub ka imanayay halkan ku nafisayay, ku baashaalayay, way yaraadeen aad iyo aad. Marka ekonomigiiba dibudhac ugu sameysay.
Maxaa ugu wacan markaa dibudhacaas?
Dibudhacaas waxaa ugu wacan amnigii dadka dibadda ka imanayo la sugi waayo, amba kuwan alqaacidadii iyo kuwii hoosta joogay sawdka ayaa wa sameynayaa dagaalo.
Marka dowladdu ma ka hortagtay arrintaas?
Dowladdu aad iyo aad ugu adag tahay. Qorshaha madaxweyneyaashan iminka isoo sharaxay ay ku jirta amniga dowladdu waxay ahayd qaabka ugu horeeya ee lagu doorto madaxweynaha.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdimajiid Axmed Yuusuf oo ka mid ah ururka ardayda reer Jabuuti ee wax ka barata dalka Tunisia oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan oo Washington ku sugan.
Washington ayaad nagala socotaan. Sida idaacadahayagii horeba ku maqasheen, Soomaaliya iyo Somaliland ayaa shalayta kala saxiixday heshiis ka kooban lix qodob. Markii wadahadallada Jabuuti ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo, haddaba madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Profeser Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo V O A-da wareysi gaar ah siiyey ayaa sheegay in Puntland ay diidan tahay qaar ka mid ah qodobadii ay labada dhinac ku heshiiyeen. Haddaba gabar dhaweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweyne Gaas, waxaana ugu horeynta weydiiyey bal siduu u arko guud ahaan heshiiskaasi.
Dabcan anigu waxaan aragnay waxa weeye in heshiiska lix qodob ka soo baxday, hoos ahaana waxaa lagu wada hadlay iyo detailska kulli aanu hadda kama warqabo. Saa anigu shalay sheegayna, dawadahadal dad Soomaaliya wada hadlaya waa soo dhaweynaynaa dowladda Puntland Soomaaliya inay heshiiso oo nabad ahaato oo dowladnimadii Soomaaliya iyo qaranimadeedii dib u soo laabato oo Soomaali mid ah oo la helo waa soo dhaweynaynaa. Haddii naqurka wadahadalku uu kaa yahay way ujeedadu ay tahay. Marka qodobadan baan arkayaa meesha ku qoran, barakadaada waxa iga weydiiso waa ka jawaabaya, laakiin
waan gartay. Madaxweyne, markaad eegtid qodobada ka soo baxay, intooda badani ma aha kuwo cusub, waa kuwo wadahadaladii horeba badankooda lagu xusay, inkastoo dhinaca hawada marka la eego labada dhinac ay dhowr jeer qodob noocaasa isla saxeexeen, maxaad u malaynaysaa qodobkaasi inuu mar walba usoo noqnoqdo, qodobaduna aanay weli alaan si weyn isu bedelin?
Horta qodobkaas annaga Puntland hadaanan nahay dacwaan ka qabnaa runtii, sababta waxaa weeye barnaamijkan hawada aniga ayaa bilaabay markaan ahaa wasiirka qorsheynta 2010 bilowgii 2011 bishii May ayaa wasiiradu isugu tageen anoo dowladda federaalka matalaya Nairobi. Heshiis waxaa saddex geesooda oo ah dowladda TFG-da ku meel gaarka ahayd, يدولد بولان يدولد الشمالي لان وحانو كيشي نقلسان يستيلون كوميتي مدو برامج عصو شغيني غوردن بأياد مودا إن لوغري تشيي سوماليا إيا سومالي لان مالك أرنتا إيادا أهيرونتي أنجا وحي نوغو حيسا كونسيان ما كاقبنا قال حد دلوغا واضح حذيكا وحوضا سوماليا يا وحالي هالوغري تشيي سومالي لان عنو مقرم يتابي تهدي وانا إلا مغتا فكر خلدان وان شغيني من وحكروا يلوغي شينكرا وحا ويد إن حوضا سوماليا صورها سوماليا الله صورها سوماليا وحا ويحن technical hadii la hadlo laga hadlayo waxa ilaahay wax leeyahaydo hal FIR flight information region kaasina waa Muqdisho weey caasimadda Soomaaliya weey marka hadii la leeyahay dikiilaha loo wareejinaya Hargeysa ana hadana waxa horreeyna ma Hargeysa loo wareejinayo
marka
halkaan waa saddex geesood aan maayo oo halkaan waa saddex geesood buu ahaa marka goor ka baxday Puntland oo Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu soo koobay runtii anigu ma garanayo laakiin waa arrin runtii anaga furno taagan weeye aanu waqtigeeda kala hadli jirnay dowladda Soomaaliya
waan gartay marka hadii la geeyo Muqdisho iyo hadii la geeyo Hargeysa Puntland siday ugu kala duwan tahay waxaad sheegteen hadii Hargeysa la geeyinaydan raali ka ahayn
waxa la yahay sidii waag hore ahaan jirtay Soomaaliya one civil aviation bay lahaan jirtay hal FIR bay lahaan jirtay haddii xamar laga rabayo degaro waxa la keeno
waan gartay dhinaca kala hadayno eegno waxaad mooda dadka badankooda siyaasada Soomaaliya rugruga waxa sheegayaan in aan wali marxalad guud iyo qodobbo gogol xaara aan wali laga gudbin muddada ay wada hadalladu socdeen maxaad u maleeyneysaa inay hakinayaan oo loogu aanay la hada loo taaban arrimaha muhiimka ah
walaahi mashu ku qoran sida ay muuqataa in la leeyahay arrimaha hadda masiiriga ah ha lagu dhifado oo ha laga wada hadlo laakiin su'aashu waxa weeye arrimaha masiiriga ah oo ee Soomaaliya ku saabsan masiirkeeda waxa weeye cid gaar ah oo ee xil gaar ka saaran yahay oo yaa wax ku koobnaan doonto ma noqonayso barito bisha dambe ee ka hadli karaan oo kali ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo mudane Axmed Maxamed Siraay arrimaha masiiriga ah arrin Soomaali dhaqseeyo weeye Soomaaliya dhan baa looga baahanyahay inay ka wada hadlaan arrimaha go'aanka masiiriga ay wada gaaraan marka dib gaar ayadu arrintaasi u maroorsan karto oo ku takrifali kartaana runtii aniga iima muuqato marka waxa dib u yahay wax masiirka Soomaaliya taabanaya hadda midalan marka anaga bunaan lahaan laga hadlaayo hadii waxyaabaha dadka Soomaaliland iyo dowladda federaalka wada hadlayaan ay ka mid tahay sool sanad iyo cayn waxa weeye Puntland bay taabanaysaa xuduudaheeda bay taabanaysaa masiirkeedii bay taabanaysaa iyo jiritaankeedii marka taasina ma aha mid kaliyood ay go'aan ka gaari karaan madaxweyne Siraanye iyo Xasan Sheekh marka walaal yar ma masiir ha laga hadlo laakiin hana lagu dhiirado laakiin waa inay ahaataa wax Soomaaliya oo dhan laga kala gelinayo aysan ku koobnayn laba shakhsi
laakiin Soomaaliya haatan waxay leedahay dawlad dhexe oo federaal ah oo madax banaan oo caalamkuna aqoonsan marka dawladdu miyaanay wadanka mas'uul ka ahayn oo aanay idu ka hadli karin ma waxay inay dadka gobolada joogo dhan soo kaxaysataa ma qasaba
maya walaashay dastuurkeena dawladda federaalka ay ku dhisan tahay ayay ku qoran tahay waxaan u maleynayaa inuu yahay article-ka 1.3 waxaan u maleynayaa ayaa waxaa ku qoran in arrimaha masiiriga ee taabanaya masiirka dowlad goboleedyada in ay tahay waajib inay ka qayb galaan dastuurkaana saa qoraya ma waxaan ugu abdiyay aan leenahay marka maadaama dastuurkaas aan ku wada shaqeynayno kan su'aal isuu hayo dokumentiga ay ku wada shaqeynayaan ay tahay isaga in la raaco ayaa muhiim ah dawladda iyo madaxweyne Xasan Sheekhna isagaasi in ay ku shaqeeyaan ixtiraamaana waxa ku qoran saas daraadeed ayay tahay marka wixii masiirkayga anaga taabanayo Puntland ahaan masiirkayga waxa laga hadlayay tahay masiir Soomaaliyeed taabanaya Puntland Puntland xaqdu u leedahay inay gasho
laakiin madaxweyne marka sidaa u hadlaysa ma mooda Puntland inaan kalsooni badan ku qabin dawladda federaalka oo ay doonayso mar walba in iyaguna qayb ka noqdaan go'aamada la gaarayo idinka oo kamida dawladda federaalka ahayd
dabcan walaal waxyaabaha dawladda Puntland san ku sheegay taabanaya masiirkeeda iyo jiritaankeeda Puntland dawlad baa ka jirta dawladdaasina dabcan dawladda federaalka Soomaaliyeed dawladda Puntland ee Soomaaliya la yiraahdo laakiin hadii ay tahay wax khuseynaya ayada يعني حدودهاذا يجريتان كذا يمستقبل كذا طبعا محا ما ما حكينا يا إن سؤالا لقى 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 لها مسير واحد ثابنا يا جريتان كذا مثلا يو من ماذا هذا يو سؤالنا بلفت كذا هذا يا مركا إن أنه كان نقول ما دار وحلاقة الله أيتها مسير كسماري هذا مسير كسماري إدقارة أي مسؤول كأ أو كهلا يس سو أنا الشعب كيدي يذكر كي من متلو أو أيجو بقول حصتين مية بريتو وح قصوا بح وهذا النوع عاس
كاسوحها مدحوينها بنتلان عبد الولي محمد علي جاز وقرروا يتخذ كتلفون كيجو الرمي
dhinac kale na xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiskii dalka Djibouti ku dhexmaray Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa warbixinta magaalada Hargeysa daba nooga soo diray oo arinta ku eegay wariyahayaga halkaasii ku sugan Barxad Maxamuud Kaari
gudoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee cudiyey wadani ayaa cabiray aragtida ay ka qabaan heshiis lix qodob ka kooban oo magaalada Djibouti ay ku kala saxiixdeen madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga Engineer Faisal Cali Waraabe ayaa VOA u sheegay in heshiiskan ay soo dhaweynayaan xisbi ahaan
waan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa inay dawladda Djibouti igad ka mid ah jaarkan ahay in arrinteedu gacan ku yeelato taladaasna aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa qodobada ka soo baxay hadana iyagana aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waa guul labada dhinac u timid dadana waxa weeye arrinta Soomaaliya Soomaaliya markay fiicnaataba Soomaalidu waxay u tarisa waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inay ku dhamaan doonto way ku qancin doonaan magaalada madaxda Soomaaliya dowlad nabad ah oo Soomaaliland oo walaal ah oo gacan is siiyaan saaxiib Djibouti maanta ugu aayeen ayana kuno noo ay doonaan aan jecelahay
engineer Faisal Cali Waraabe oo hore xubin uga ahaa gudida wada hadalada uga qayb galay Soomaaliland balse aan kulankan ku heelin waftiga uu hoggaaminayay madaxweyne Siilaanyo ayaa cabray dareenkiisa ku aadan arintaasi
waa arrin anaga noo internal ah oo debate noo socda weeye waana qurux badan tahay in waxan magaalansa wax la wada ogyahay dawladdana waa u fiican tahay demarku mucaaradku meeshii ku jifin haddii xitaa wax wanaagsan keenan way duwi karaan ma necessary in la israaco laakiin talada la tagayo in la wada yeesho ayaa muhiim ah
maran Faisal weydiinay waxa kulanka labada madaxweyne ku dhaxmaray Djibouti uu kaga duwan yahay kulamada hore oo dhaxmaray jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka dhacay dalalka Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku jawaabay
talabada xan aad iyo aad ugu farxnaa waxa weeye arintu inay case Afrika weeye case ma Yurub ma qadiyad ma UN ma waa qadiyad Afrika ku abtirsata weliba igaad ku abtirsata inta waxa ka sii fiican dee maanta madaxweynaha Djibouti oo ni Soomaaliya oo ninka qura maanta Soomaaliya adduunka la taa-een ay ictiraafsan yahay oo dee xoogaa leh inuu istamarkaad ka noqdo oo isku soo jiido oo wixii lagu heshiiyey uu dabagalo iyaduna aad ba u fiicantay
geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo isna V O A la hadlay ayaa saluuka muujiyay qodobada lagu heshiiyay
Soomaaliland ee wada hadalada in Soomaaliland la hadlo hore waa arrin la isku raacay bay asay sheedey markii arrintu ay arrin masiir taagan tahay oo mustaqbalka Soomaaliland laga wada hadlayo markii horena waxa ahayd in laga tirageliyo safarka iyo hawshiisa iyo wax laga wada hadlayo xisaabta mucaaradka iyo golayaasha qarankaba imkana waxay u baahan tahay xukuumadu inay dadka warbixin waafi ah ay siiso waxaana qodobada leeyahay in lagu dhiirado arrimaha masiiriga marka ay baahantahay in tafsiir inta ka badan xukuumadu ay dadka ka siiso waxaana qodobkii hawada oo dadka ka warqabno United Nations ku Soomaaliya gacanta ka geliyay haddii leeyahay waa laga wada hadlaya marka anigu wax hadda meesha yaalo oo laga wada hadlayo oo qabiya ama arko maadaama de United Nations gacanta ka geliyay marka waxa u baahantahay xukuumadu inay shacabiga iyo xisaabta mucaaradka iyo golayaashaba warbixin waafiyaysi samaxay timaado insha Allah
gudoomiyaha Cabdiraxmaan Cirro waxa uu sheegay inaan wax dhiba u arkin in xisbiyada mucaaradka laga reebo waftiga madaxweynaha Siilaanyo hoggaaminayo ee ka qayb galay wada hadalada balse taa beddelkeeda ay tahay in wada tashi laga leeyo xisbiyada mucaaradka ka hor inta aan la tagin wada hadalada noocan ah isla markaana warbixin rasmi ah laga siiyo marka waftigu ka soo laabto kulamada ay la galay Soomaaliya wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyay hakad ku jiray waxaana qodobadii shalay lagu heshiiyay ka mid ahaa in aanay daba furnaanin oo muddo cayiman loo qabto waxaana kulanka ganku xiga la cayimay inuu ka qabsamo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 26-27 February ee sanadka dambe 2015. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Aynu ku nasanno qadar dhinacii heesaha, heesta Onkod iyo Maxamed BK.
Onkod iyo ay jacaylo ku yarro ab soo iftiin waye Gooyna soo abaaray Ani guwaan u yeedi laayo Allah aan ka bar ilaayo Hadda soo maruran soo abaaray anigu waan u yeedilaayo Allah aan ka bar ilaayo hadaan soo maroran lahaa markay seeku ahaatay abkaygana ku furfuray ayoo 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 rugadaa ifbadan markay seeku ahaatay afkaygana ku furfuray ayoo 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 rugadaa ifbadan lakumayad bahay allah tisalagu socdaay nasib kan la eegaya tanakumayad bahay sidii golol karee ayan ku aqmer anigu waaw tahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada yaadug tahay jacaylka oo aan iska hubo amantaada oni yabaa ma qabee adan ku gudamaysan laayo ya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kale oniyo baayo ma qabe adan ku gudamaysan laayo urkiya qalbi gayo mid kale indho xumay qaban kale ayoo 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 rugadaan in badan markuu seeas mi galay asqiyaan salaalahay ayoo 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 rugadaan in badan kamayad bahay
awe si wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a qodobo kala duwan ayaa idiin soo socda oo ay ka mid tahay barnaamijkii dooda gaaban iyo qurbe iyo warbixino kala duwan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal celis
siyaasiga rugcadaaga ah bechel sebi ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalka tunisia sebsi ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee si dimuqraadiya loo soo doorto tan iyo markii tunisia ay madax banaanideeda ka qaadatay faransiiska 1960 guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalkaasi tunisia ayaa maanta isniina ku dhawaaqay in siyaasigaasi oo 88 jira horena u soo ahaa wasiir uu ku guuleystay madaxtinimada kadib markii uu ka guuleystay madaxweynihii ku meelgaarka ahaa monsef masuqi
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa sheegtay inaanay haynin macluumaad ku filan oo ay ku xaqiijin karto inuu run yahay iyo in kale in kuuriyada waqooyi isticmaashay goobo ku yaalla dalka shiinaha si ay weerar ugu qaadaan shirkadda sony ee laga leeyahay dalka maraykanka afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha hua changying ayaa sheegay maanta oo isniin ah in dalka shiinuhu kasoo horjeedo nooc kasta oo weerar dhinaca internetka ah wuxuuna afhayeenka wasaaradda arrimaha dibaddu sheegay inaanay arrintan ku degdegi doonin ilaa ay helaan xog ku filan
qarax ka dhacay goob basaska laga raaco oo ku taala dalka nigeria ayaa la sheegay inay 15 qof ku dhinteen saraakiisha ammaanka ee magaalada gombe ayaa sheegay in 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxaasi waana markii labaad ee qarax noocaasi uu ka dhaco goobtaasi basaska laga raaco ee ku taala magaalada gombe bishii oktoobar ayay ahayd markii qaraxkaasi lamidihi uu ka dhacay halkaasi oo ay 15 qof ku dhinteen ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi
saraakiil reer bakistan ah ayaa xabsiga dhigay dad kala duwan oo loo tuhmayo inay gacan ka geysteen weerarkii ka dhacay iskuulka ee lagu dilay arday iyo macalimiin kor u dhaafaya ilaa 150 ruux wasiirka arrimaha gudaha bakistan ayaa ku eedeeyey kuwan la xidhxidhay inay ahaayeen dadkii fududeeyey weerarkaas arxandarada ah wasiirku muu shaacinin tirada dadka la xidhxidhay iyo xog ku saabsan cidda ay yihiin
iyo warbixinahana waxaad kala socotaan v o a washington dowladda soomaaliya ayaa maanta tababar u soo xidhay dufcaddii labaad ee ciidamada kamaandowska oo ay dowladda maraykanku ay dhismahooda ka taageerayso dowladda soomaaliya hurintii labaad oo ka badan 100 askari ayaa maanta tababar muddo 10 bilooda u socday u soo gabagaboobay magaalada muqdisho waxaana ay sii qaadan doonaan tababaro kale oo lagu barayo xeelado gaara munaasabada tababarkaasi lagu soo xidhay waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud siyaahayaha xilka ah wasiirka gaashaandhigga maxamed sheekh xasan xaamuud taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo weliba saraakiil amisom iyo midowda yurub wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa tababarkii ciidamadaasi wax ka weydiiyey taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal daahir aadan cilmi indha qarshe waxaanu ka wareystay munaasabada
marka gudahaan ciidankii dowladda maraykanka loogu ballan qaaday in loo abuuro oo la yihaahdo ciidanka commandoska la yihaahdo qeyb ka mida bay ahayd sidaad og tahay horey bay dowladda maraykanka u ballan qaaday wayna qalabaysay qaar ka mida marka kooxdii labaad ama se horintiisii labaad baa maanta tababarkii asaasigaa u dhamaaday waxayna geli doonaan tababar kale oo dheeraada markay kan ka baxaan oo specialist ah marka ciidanka meesha loogu soo xiray ee maanta aragteen ciidankaasu ahaa
tiradoodu waa imise marka
tiradoodu waa horin ciidamada waxaa lagu isticmaalaa horimo numberku wax horinta koowaad waaga hore la diyaariyey waa howl gashay dagaaladii ugu dambeeyey indian ocean bay ka qayb gashay baraba horintiisa ka qayb gashay waxay muujisay inay mataqaana qualified ay u tahay inay yani combat ka qaybgeli karto marka horintii labaad baa lagu xijiyey horintii labaad baa maanta
tababarkii hore asaasiga oo u dhamaaday waa horin ciidamada wax horin waxa lagu beesa 100 iyo wax ka badan. Qaybtii labaad baa hadda mar dhow diyaar garoobi doonta macnuhu waa saas.
Waa gartay ciidankan way ka duwan yihiin generaalka kuwii hore oo waa commando si gaar ah u tababaran. Ma ciidamada caadiga ee militariga ay la howlgalayaan mise siyaabo kale oo loogu talagalay inaad uga faa'iidaystaan baa jira?
Haddii la rabo conventional caadiga waa loo isticmaali karaa oo wax diidaya malah, laakiin takhasus ahaan waxaa loogu talagalay inay galaan inay fuliyaan dagaalada khaaska ama magaalooyinka ama meelaha jangalka ama meelaha mutaqaana dhibto badan leh buurleyda, waxaasaa loogu talagalay inay furaan tarriin tababar adag baa la siiyaa oo endurance leh, ay qofku mutaqaana resistance leeyahay awood badan oo waxa la siiya fisicale, qofku inuu nin xoog leeyahay oo alaab badan qaadan karo, awood u leeyahay raashinkiisa iyo rasaaskiisa inuu inta qaato muddo badan la lugeeyo. Marka tababar adag weeye runtii oo special ka duwan ciidamada caadiga ee baawurta saaran ee raashinkooda baawurta u saaran yahay, rasaas baawurta u saaran yahay, morigiisa keliya uu garabka u saaran yahay. Marka taasa awgeed weye waxa loo dhahaa special force.
Waa gartay General Daahir, waxaa jira aragtiyo dad badan ay qabaan oo ah in ciidamadan iyo kuwa nabad sugidda dowladda Soomaaliya ee sida gaarka loo tababaro mushaarka joogtada ahna u qaata inay ku dhisan yihiin mashruuc argagixiso la dirir ah oo ciidamada cidda maalgelisaa ay amarada ka qaataan. Aragtiyada maxaad kaga jawaabaysaan?
Waan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay ahayn abar ma siiso cid gaara oo argagixiso dagaalana, marka Al-Shabaab argagixiso si gaara ayna ula dagaalama Al-Shabaab iyo si guudba, ayagoo hadda marnaba ma dhicin dagaal keligood inay fuliyaan. Dagaalkii hadda ugu dambeeyey ay ka qayb galaan waxaa dagaalka Baraawe, ayagoo garab socda ciidamada Amazon iyo ciidanka Soomaalida labadaba. Marka aanu ma dhihi karo wax ka duwan ciidamada dagaalkan hadda ku jirno bay sameeyeen, meel ay ku taalo ma jirto, qolo ayaga aan aamin, aniga aan aamin oo hawl kale fulisana ma jiraan.
Waa gartay waxaa kaloo jira dhaliil ku aadan in ciidamo fara badan dowladda Soomaaliya ay tababarto laakiin dhammaantood aysan ka qayb qaadan howlgallada iyo dagaalka Al-Shabaab lagula jiro. arrinta maxaa ugu wacan iyadana haddiiba ay jirto?
waxaan malaynayaa warkaas sax ma aha. ciidanka Soomaaliyeed laba qayb uu qaybsan yahay. qayb waxay ku jirtaa difaac rasmiga oo magaalooyinka waaweyn ka ilaalisa, qaybna waxay ku jirtaa qaybta dagaalanta oo weerarka qaada. marka dhimashada isaarti waxaa badan oo aada iyo aada u badan oo dagaalka inay ku jiraan muuqato kuwa magaalada Muqdisho ilaaliya oo maalinkaasi la dilo oo maalinkaasi ku dhinto. marka dhimashada kuwa weerarka sameeya, haddaan misaal kaga soo qaado guutooyinka ilaaliya xamar, waxay ka dhimasho badan yihiin guutooyinkii jaralaqsi iyo maxaan ku irada meel uba xoreeyey bay ka dhimasho badan yihiin. marka ciidanku labadaa qaybeed buu u samaysan yahay, qayb way dagaalantaa oo horey u socotaa oo hadda magaalada sii xoreysaa, qaybna meeshii la xoreeyaa looga tagaa ay ilaalisaa. marka qaybta ilaalisaa markasta dhimasho badan.
ugu dambeyntii waxaa muuqda in dhismaha ciidanka Soomaaliya uu si xowliya ku socdo, Soomaaliyana waxaa jooga ciidamo shisheeye oo gacan siinaya dowladda Soomaaliya. goormaad is leedahay Soomaaliya way ka maarmaysaa ciidamada oo kuwa Soomaaliyeed ayaa mas-uuliyadda dalkooda iyo ammaanka la wareegi kara?
runaantii ujeedada laga leeyahayba waa intaas, laakiin ciidanka Soomaaliyeed marka runta kuu sheego qalabkii iyo awooddii uu ku dagaalami lahaa badan weli ma haysto. hadduu awooddu jiri lahaa oo awooddii loo baahna uu heli lahaa, aada iyo aada buu u degdegsan badnaan lahaa, si sahlan buu ula wareegi lahaa awooddaas. maxaa yeelay haddii aad fiiriso askariga wuxuu u baahan yahay qalab, markii qalabka uu haysto loo dhammaystiro wuxuu noqon doonaa nin, wuxuu yahay waa nin isku filan. marka anigu waxaan dhihi karaa qalab ahaan iskuma filna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, laakiin wuu ku socdaa dhabadii, uu mataqaanaa dhabadii buu ku socdaa.
kaasi wuxuu ahaa General Daahir Aadan Cilmi, indha qarshe taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasba kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey mukhtaar maxamed catoor.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. iskuullada waxbarashada waxaa laga dhigaa manaahij kala duwan, taasi oo jahwareer ku keentay hannaanka waxbarashada dalka. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa sidee loo horumarin karaa waxbarashada. waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya maxamed aadan jimcaale oo loo yaqaana butiyey islamarkaana ka mid ah macalimiinta magaalada baydhabo iyo cabduqaadir isaaq cabdiraxmaan oo isaguna ka mid ah aqoonyahanada magaalada baydhabo ku sugan. waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey maxamed aadan jimcaale butiyey.
waxaa lagu horumarin karaa manaahijtii hore oo la isticmaali jiray. ardada waxay wax ku baran jireen afar sano oo ah ilaa iyo fasalka afraad, hal gruub four bay ahayd, oo macnaha ilaa iyo afar xadidan bay ahayd. waxaa ku xigtay afar xadidan oo ah ilaa standard eight la yiraahdo, afar kaloo xadidan baa jirtay oo ilaa heer dugsira. kadib arday wuxuu dooran karaa jaamacad maadada markaa uu ku fiican yahay, hadana aga sii gudbi karaa. imtixaanada markii la qaadi jiray raas caseer ilaa raas kambuni, imtixaanka xisaaba la qaada hadii la yiraahdo raas casir ilaa raas kambuuli, xisaab baa loo wada fariisan jiray, guddi baa loo sameyn jiray, oo waxaa ka qayb gali jiray ciidamada amniga sida boliiska oo kale si loo xadido imtixaanaadka, khaasatan sida standar eedyada fasalada sideedaad iyo dugsi sareba. waa la ilaalin jiray ardayga inuusan kusoo baasin wax daaqad ka tuuris ah.
waa mahadsan tahay maxamed jimcaale. cabduqaadir saaxiibka wuxuu leeyahay manhajkii hore ee dowladdii dhexe ee la dhigi jiray ayaa ka qayb qaadan kara horumarka waxbarashada, marka sidaas ma aragtaa?
Arinta uu saaxiibkii biti uu ka dhawaajiyey waa arin muhiimadeeda leh, laakiin adduunyada waxaa laga gudbi karaa sideetankii iyo todobaatankii manaahijtii la dhigi jiray 2014 hala dhigo xoogaa ayadan caqabadeeda leedahay. laakiin aniga meesha uu ka fiiriyey kama fiirin lahayn. waxaan leeyahay ama manhaj saddex hal isticmaalo ama afar hal isticmaalo. muhiimadda waxay tahay manhaj degan in la helo. for example, hadda dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay ka heshaa fursado waxbarasho wadamo badan sida Turkiga, wadamada carabta sida Suudaan oo kale, dorada xataa waxaan maqlay in ilaa Ciraaq inay ka heleen fursado waxbarasho. marka ardayda in loo fiiriyo muhiimadda waqtiga hadda la joogo, maxaa adduunyada looga baahanyahay in wax lagu barto, manhajkee looga baahanyahay? carabta qaarkood ilaa Turkiga la aadaa English wax lagu bartaa, Soomaalina san ogna xataa jaamacadaha ka furan English wax lagu dhigaa. waxaan rabi lahayn anaga ka shacbiyad ahaan ardayda in manhaj degan ee dowladda dhexe leedahay loo dejiyo wuxuu ahaadabo markaas.
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh xubintii Dooda Gaaban. haatan dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Qurbe. Sahra Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka Qurba ee toddobaadkan. barnaamijka Qurba toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa daraasaad u dhowaantan sameeyey cilmi baare u dhashay dalka Sweden ayaa waxaa lagu ogaaday in cudurrada dhimirka ku dhaca ee badi asiba dumarka Soomaaliyeed in intooda badan dumarka uu ku dhaco ay joogaan wadamada qurbaha. haddaba warbixintaasi waxaa akhriyay oo aynu ka wareysan doonaa Cismaan Obsiye oo isagu ku sugan dalka Sweden. Cismaan waxa uu shahaadada masterka oo uu ka qaatay jaamacad ku taala dalkaasi Sweden oo la yiraahdo Uppsala University uu ka diyaariyey waalidiinta Soomaalida iyo xiriirkooda iskuulada Sweden. bal ugu horreyntii ku soo dhawoo Cismaan barnaamijka Qurba ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A-da, daraasadan isha ayaad soo marisay, waxyaabaha ugu waaweyn ee ku jira maxay tahay?
aad baa umahadsan tahay Sahra. run ahaantii daraasadan uu sameeyey ninkan la yiraahdo Johan Weber la yiraahdo, wuxuu kaga hadlay guud ahaan cuduradan dhimarka iyo cuduradan nafsiga ah ku dhaca Soomaalida guud ahaan ku nool dalkan Sweden, iyo habkay dhakhtarada Sweden-ku markaa ula dhaqmaan cuduradaas ama dadka xanuunka qaba ku nool dalkan Soomaalida ah. markii uu soo dhaadhigay hoosna waxa weeyaan wuxuu ka hadlay gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed iyo xanuunadaasi ay u saameeyaan.
waa tahay cudurada maxaa dumarka ku ekeeyey ama iyaga u badiyey ayaa daraasada lagu sheegay?
run ahaantii asbaabo kala duwan baa la soo qaatay oo ninkan qoraagu soo qaatay, oo ay ugu waaweyn yihiin kow, horta waxa weeyaan xajmiga ama waxa weeyaan tirada caruurta matalan qoyska intuu leeyahay caruurta matalan qoysaska Soomaaliyeed oo aada u ballaaran, oo marmar ay qofkii dumarka Soomaaliyeed 7 ilaa 8 caruur oo kale ay leedahay. sidoo kalena mas-uuliyaddii caada ahaan iyo dhaqan ahaan mas-uuliyaddii guriga ay saaran tahay dumarka soomaaliyeed ay saaran yihiin. Markaa waxaa ugu sii biirtay dalalkan qurbaha ay ku nool yihiin in sidoo kale mas-uuliyad ay bannaankii dhinacii matalan dhaqaalihii guriga, shaqooyinkii,
waxyaaba
kala duwan, marka noloshii ahaa nolol maalmeedkii sidoo kale ay mas-uuliyaddaas u maxaa la yidhahda ay saaran tahay. Qoysas badan oo soomaaliyeed ama dumar badan oo soomaaliyeed baa ku nool qoys una aabihii joogin ama dal kale uu joogo ama u dhintay ama ay kala tegeen. Taas markaa culays weyn bay saaraysaa marka hooyadii soomaaliyeed dhinacii inay ka shaqeyso marka laba jabhadood, jabhadii guriga iyo jabhadii bannaanka.
Waa tahay cismaana, waxaa jirta cudurada dhimirka ama maskaxda ku dhacay inay siyaabo amaba heerheer ay kala yihiin. Qaar ka mida wadamada qurbaha waxaad ku arkaysaa qof lagu leeyahay uu isku buuqay oo haddana noloshiisi haysta, gurigiisi maamulanaya, ilmihiisi wata, laga yaabo in xaalkiisana dhinaca kale uu caadi yahay, iyadoo dadka qaarkiina laga yaabo in guud ahaanba ay aamusaan ama xaaladdu ay aada uga sii darto. Wadankii soomaaliyana waxaa lagu yaqaana qofka marka lagu yiraahdo maskaxda cuduro ay ka haleeleen ama ka jiran yahay inuu qof waashay oo la xirxiro uu noqdo. Marka daraasada hoos maugu sii daadegaysaa noocyada dadka maskaxda cudurkan uga dhacay nooc uu yahay.
Saara, waxa weeyaan xanu mushkiladan ku saabsaneed hadda sheegtay ee ah aqoon darrida soomaalida ka haysata cudurada nafsiga, waxay daraasadu ku tilmaamaysaa inay tahay mushkiladaha ugu waaweyn eena inta badan xal loogu heli kari waayo ama lagu daweyn kari waayo dadkan, maadaama qofkii soomaaliyeed diidaya markaa ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo uu diidaya markaa in lagu tilmaamo inuu cudur nafsiga uu qabo ama cudur dhimir uu qabo, oo ay u qaadanayaan keliya inay taas micnaheedu tahay waali ay tahay. Halka dalkan matalan Sweden ay jiraan ama dalalkan horumaray, cudurka nafsigu uu ka bilaabi karo waxyaabahan loo yaqaano walbahaarka, warwarka, buufiska, ilaa marka uu gaarayo xaaladihiisa ugu adag, waxyaabahan la yidhaahdo schizophrenia, oo qofku inuu laba shaqsiyadoo kala duwan ku noolaado ma garatay, ama ilaa isla hadalka iyo waxyaaba la yidhaahdo borderline. Yacni waxaa jirta waxyaabo badan oo aada u ballaaran oo markaa geli karta cudurada nafsiga ama dhimirka. Laakiin soomaalidu markaa laba waxay u qaataan keliya inuu ama waali yahay. Sidoo kale waxaa mushkilada ah habka yacni loola tacaalo cudurkan, cudurada kala duwan ee ku dhaca matalan nafsiga ama dhimirka ee soomaalida ku dhaca. Laba hab keliya jira oo soomaalidu ula tacaasho. Habka ugu horeysa waxa weeyaan qofkii in matalan qur-aan lagu akhriyo. Habka kale oo waxay tahay in qofkii la xiro markuu xaaladdu darnaato oo loo qaato waali marka uu noqdo. Marka taas lafteedu mushkilad bay ka tirsan tahay. Faham la-aanta soomaalidu ay ka qabaan cuduradan dhimarka iyo nafsigu waa mushkilad laftiisa isagu.
Waa ta warbixintu ma sheegaysaa marka tiro ahaan boqolkiiba inta ay bulshadu uga jiraan dadkaasi tiradooda hadday soo kordhaysay waayadan dambe, hadday yaraanaysay, haddii wax cun lagula tacaalo ay soo baxayeen oo dowladaha dadkaasi ay la joogaan ay ma aragtay isku dayeen inay kula tacaalaan?
Run ahaantii may waxaa la sameeyey ilaa sodomeeya dumara oo raggiyo dumar soomaaliyeed, lakiin u badan yihiin dumarku, ayaa waxaa laga qaaday tirakoobyo iyo warbixino kala duwan iyo wareysiya laga qaaday. Mana jirto wax tiro guud oo layidhi boqolkiiba intaasa matalan qabta guud ahaan dadka soomaalida ku nool halkan Sweden oo lagu qiyaasay ilaa 40,000 oo qof. Hase yeeshe waxa uu daraasadu ay adkaysa keliya inay dumarku ay u badan yihiin cudurradan marka dumarkii la wareystay ay u badnaayeen sheegidda inay qabaan cuduro nafsiya, qaarkoodna marka ay diidaan inay gartaan in cuduradaas oo kale ay haystaan. Mid ka mid a gabdhahan oo la wareysta waxay tidhi yacni waxyaabaha ay haysta aniga warwarka ay haysta iyo walbahaarka ay haysta ma awoodi kara inaan bannaanka usoo saaro dadkii u sheegay, la-aanna bulshadii baa ii arkaysa qof si kala ah oo waala, marka waxay noqonaysaa qofkii gudaheedii inay ku qariso
oo dadka aysan la wadaagin
taasna mushkiladii wuxuu keenaya, la-aanna cuduradan nafsiga qaarkood wuxuu qofku ku degaa oo xataa waxaan la yidhahda sirabiga la yidhahdo qofki inuu qof kale la hadlo oo qof dhegaysto uu helo. Taa lafteedu marka mushkilad aada u weyn weeyaan. Mushkilada kale waxay tahay dhakhtaradan iswarishku laftoodu wuxuu daraasadu sheegaysaa in ayna aqoonin habka ay ula tacaali lahaayeen qofkan xanuunsan ee Soomaaliga. Wuxuu soo qaatay in dhakhtaro uu wareystay ay sheegeen in yacni qofkan xanuunsan ee Soomaaliga waa adag tahay in la garto halkee xanuunaysa. Qofka Soomaaligu markuu dhakhtar ka yimaado wuxuu odhanayaa tusaale ahaan meel kasta ay xanuunaysa ma garatay, ama xanuunkiisan markuu dareemo inuu nafsi yahay wuxuu odhanayaa may jidhka wariyaan waa hurda la-aantan, waa madax xanuun, waa calool, wax yacni mar walba wuxuu ku xirayaa xanuunka nafsiga xanuun jireed buu ku xirayaa, ma aaminsan inuu jiro xanuun nafsiga iyo xanuunka nafsiga.
dadka hadiiba lagu sheegay daraasadkaasi dhibaatadaas ay heysato mahoyooyinka kaliya mise waa sidoo kale dhalinyarada kaba soo qaad da-aada u dhexeysa 20 jirka ilaa 30 jirka dadka weli qoysaska aanan yeelan mase hooyooyinka ilmaha kali ku noqdo oo laga yaabo in aabayaashii hooyooyinka markay isku dhacaan kadib hooyadu ay nolol adag keligeed ay wajahdo.
Run ahaantii daraasaddu hooyo waxay saaraysaa hooyooyin hase yeeshee meesha kama saarayso maadaama bulshada Soomaaliyeed ay soo martay dhibaato aada u weyn oo dagaalla soo arkeen, qax la soo arkay, tahriib la soo arkay, in ay keenayso dhibaatadana ay saameyn karto dad kala duwan ay jirto. Ilaa hadda ma badna daraasadooyinka lagu sameeyey matalan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalalkan ama dalkan Suudaan gaar ahaan iyo saameynta cudurrada nafsiga uu ku dhaco. Hase yeeshee waxaa jirta maadaama hadda ay aada dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo dalkan ku nool ay dalkii tagaan oo ay ka qayb galaan markaa ururadan markaa xag jirka ah, in hadda ay soo badanayso in la daraasadeeyo asbaabihii keenil waa maxay asbaabaha keenta. Qaar ka mid a ayaa waxay yidhahdaan waxa weeyaan caruurtii Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin laba dhaqan dhexdooday ku lumeen, dhaqankii Soomaaliyana ma haystaan, dhaqankii Suurishkana ma haystaan. Marka taas waxay keeni kartaa lafteedu xanuunno badan oo nafsiga mustaqbalka haddii aana la daweyn.
Cismaan Ofsiye oo isagu dowladda Sweden kala shaqeeya xiriirka bulshada ayuu kaasi ahaa hase yeeshee shahaadada masterka ku diyaariyay jaamacadda Uppsala ee dalkaasi Sweden arrimaha waalidiinta Soomaaliyeed iyo xiriirkooda iskuulada. Wuxuu iga waramayay Cismaan Ofsiye daraasad dhawaantan uu soo sameeyay cilmi baare u dhashay dalka Sweden oo lagu ogaaday in dumarka Soomaalida ee dalkaasi ku nool ay u bateen cudurrada dhimirka ku dhaca ee isla hadalka keena. Barnaamijkii qurbe oo uu noogu waramay Cismaan Ofsiye toddobaadkan ayaynu intaasi ku soo afmeereynaa intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonana dhegeystayaal. Waxaan kuga tagayaa nabadgelyo.
Aad baa mahadsantay Saare Cabdiaxmed ayay nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbe.
Idaacadda habeennimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino.
Laakiin habeenka Isniinta ee 3 soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
Sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo galayso waxa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada. Waa barnaamijka Waa Go'aankaaga.
Labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii daynayso 8-9 ilaa 9 fiidnimo hawdayma la'aan. Waxaanad magaalada Muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo Kulmiye. Hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda F M-ta ee V O A, iyadoo Boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda S B C. Haatana qodobadii wararka ugu doorka roonaa Ismaaciil Farjar hayno akhri Ismaaciil.
Sahra Mahadsanid. Siyaasiga ruug cadaaga ah ee dalka Tunisia Baaji Asabsi ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalka Tunisia. Asabsi ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadi ah loogu doorto tan iyo markii Tunisia ay madaxbanaanida ka qaadatay dalka Faransiiska sanadkii 1916. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Tunisia ayaa maanta oo Isniin ah ku dhawaaqay in siyaasigan oo 88 jir ah oo horena wasiir u soo ahaa uu ku guuleystay madaxweynihii ku meelgaarka ahaa ee dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa sheegtay inaanay haynin macluumaad ku filan oo ay ku xaqiijin karto inuu run yahay iyo in kale in Kuuriyada Waqooyi ay isticmaashay goobo ku yaalla dalka Shiinaha si ay weerar ugu qaadaan shirkadda Sony ee laga leeyahay dalka Mareykanka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Huan Changying ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in dalka Shiinuhu ka soo horjeedo nooc kasta oo weerar dhinaca internetka ah.
Maatan Ismaaciil oo haatan aynu ku nasanno dhinacii heesaha mar kale waatan fanaanada Maryan Mursal. hagaag maryan mursalo xitir cudurada la dabar gooyil caashiqa lagu daro dhaqaatiirti waxa ban leenahayba cuduradii baan wali tamarba u wada helin Soomaa Ismaaciil oo wali qaar badan oo dawl loo helin baaba jira marka maxaa caashiqa soo gaadhay
saas wi
waan garsay idaacaddii guud ahaan waa naga inta wasaare cid la nuriyo Ismaaciil Farjiro oo idinkaga tagaya sida ay habeen wanaagsan hase haatee goor dhow waxay idinku soo maqan barnaamijkii dhalinyaro loogu talagalay wacyigelinta cudurka dabaysha ee booliyada irbadaha ka qaadina baan leenahay intana mar kale kulmaynana xaqiiqda nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.